Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта виніковая петарда. Основные новини тыдня тягам 30 хвілін. Наші темы. Каля дома правосуддзя затрымалі 14 чалавек. Адвакат Сергей Зікрацкі далучыўся да штабу Святланы Ціханоўскай. Беларусы сабралі больш за 40 тысяч рублёў на аднаўленне касцёла ў Буцлаве. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
12 траўня каля Камароўскага рынку ў Мінску прайшла вулічная акцыя. Дзяўчыны ў белым адзенні прагуляліся ў цэнтры сталіцы. Гэта была іх чарговая акцыя. Менавіта каля Камароўкі 9 месяцаў таму пачаліся мірныя жаночыя пратэсты супраць паслявыбарчага гвалту, які адбываўся 9-11 жніўня. У далейшым яны выраслі ў шэсці, які ў сталіцы збіралі сотні тысяч чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціханоўская прызначыла адваката Сергея Зікрацкага сваім прадстаўніком па прававых пытаннях, гаворыцца ў тэлеграм-канале Ціханоўскай. Мяркуецца, што Зікрацкі будзе працаваць над алгарытмамі абароны правоў беларусаў, каардынаваць працу па універсальнай юрысдыкцыі і па зовах, пададзеных у замежных дзяржавах. Акрамя таго, у яго задачы будзе ўваходзіць узаемадзеянне з беларускімі праваабарончымі арганізацыямі, а таксама міжнароднымі арганізацыямі і спецустановамі сістэмы ААН па пытаннях правоў чалавека ў Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За суткі беларусы перавялі на аднаўленне касцёла 17-га стагоддзя ў Буцлаве больш за 40 тысяч рублёў. Такую суму назвала парталу «Тутбай» намесніца дырэктара дабрачыннага каталіцкага таварыства «Карытас» Вольга Лабузь. Пажар у касцёле ў Буцлаве здарыўся 11 траўня, у ім цалкам згарэў дах. З будынка ўдалося вынесці абразы, кнігі ды іншыя каштоўныя рэчы. У касцёле застаўся створаны ў 1771 годзе віленскім майстрам Нікалаусам Янсонам арган. Ратуючы яго і алтар, супрацоўнікі МНС аберагалі іх ад вуглёў, якія падалі зверху.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінздароўе плануе ўвесці прафесійную атэстацыю медыцынскіх працаўнікоў. Праект адпаведнай пастановы вынесены на грамадскае абмеркаванне. Сёння ў Беларусі няма нормы аб абавязковай атэстацыі кожнага медыка. Прыняцце пастановы дазволіць, на думку чыноўнікаў, павысіць матывацыю ў павышэнні і захаванні катэгорыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
14 траўня каля дома правасуддзя затрымалі 14 чалавек, паведамляю ў сваім тэлеграм-канале «Мінская міліцыя». Як заяўляюць міліцыянты, затрыманыя не выканалі законныя патрабаванні супрацоўнікаў міліцыі. Некалькі дзясяткаў чалавек прыйшлі падтрымаць фігурантаў справы студэнтаў. Суд па гэтай справе пачаўся сёння ў Кастрычніцкім судзе Мінска ў доме правасуддзя. Аднак у залу пусцілі толькі блізкіх сваякоў падсудных і дзяржаўных журналістаў. Астатніх заклікалі разысціся. Калі прысутныя сталі разыходзіцца, Чалавекі пачалі затрыманне. Вядома, што сярод затрыманых палітык Анатоль Лябедзька і журналістка «Тутбай» Любоў Каспяровіч.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.